เจริญพรทุกๆท่านฟังหลวงพ่อเทศนะไม่ต้องพนมมือเราไม่ต้องดัดแปลงอะไรให้ผิดธรรมดาสำรวมใจสำคัญที่สุดทางร่างกายนะใครถนัดนั่งขัดสมาธินั่งเลยนั่งขัดสมาธิไปใครถนัดพับเพียบก็นั่งพับเพียบใครถนัดนั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้ธรรมะไม่เกี่ยวกับท่านั่งเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาสำคัญสำคัญมากมันเหมือนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าของเราปรินิพพานแล้วก่อนปรินิพพานเนี่ยท่านสั่งไว้ให้เอาธรรมวินัยเนี่ยเป็นศาสดาเนี่ยในขณะที่เราฟังธรรมเราต้องทำใจว่าเรากำลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องสำรวมจิตใจที่สงบจิตใจที่สำรวมกิริยาวาจาอะไรต้องเรียบร้อยวาจาของเราเวลานี้ปิดไปไม่คุยกิริยามารยาทเรียบร้อยไม่กระตุกกระตากถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะไม่ถ่ายทีหลังไม่สำคัญธรรมะสำคัญกว่ารูปมือถือใครเปิดไปก็ปิดซะก่อนปิดเสียงก็ยังดีควรคนอื่นครูบาอาจารย์ย้ำมากเลยว่าเวลาอยู่ในวัดอยู่ในสถานที่ปฏิบัติเนี่ยต้องไม่รบกวนคนอื่นแค่เราเดินดังนิดเดียวนะท่านดูแล้วไม่ให้เดินดังให้เดินมีสติเดินสำรวมบอกคนเขากำลังภาวนาว่าจะได้มรรคได้ผลนะเราเดินกลมกลามเขาตกใจจิตถอนออกมาเนี่ยบาปมากการฟังธรรมก็ไม่มีเรื่องอะไรมากนะเรื่องของธรรมะเราเรียนเรื่องของกายของใจเรานี้แหละไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจไปเครื่องมือในการปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติลงที่กายที่ใจไม่เกินนี้ออกไปเครื่องมือที่จะใช้ในการปฏิบัติมันมีสองอันสติอันหนึ่งสมาธิอันหนึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญถ้าเรามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่ได้มาคือปัญญาถ้าปัญญาที่ถูกต้องเกิดขึ้นมันจะเป็นปัญญาที่เห็นความจริงของร่างกายจิตใจนี้ของธาตุของขันธ์ของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจเมื่อไหร่นะเห็นความจริงแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ความยึดถือในกายในใจจะหมดสิ้นไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องแกล้งทำว่าไม่ยึดนะมันไม่ยึดเองถ้ามันเห็นความจริงของกายของใจได้พอไม่ยึดกายไม่ยึดใจได้จะไม่ยึดสิ่งใดในโลกอีกพวกเราจำท่านพุทธทาสได้ไหมจำชื่อท่านได้ไหมท่านพุทธทาสสอนบ่อยๆนะสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะความจริงเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรียกจะสอนพระอินทร์ไปซ้ำไปว่าธรรมะที่เป็นแก่นสารสาระสูงสุดเลยก็คือสอนบอกว่าไม่ยึดมั่นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นคำว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ว่าไม่ยึดมั่นนะก็คือรูปนามกายใจของเรานี้แหละสูงสุดก็คือพระนิพพานสิ่งที่เรียกว่าธรรมนะคือกายคือใจของเราเนี่ยกับธรรมะอีกชนิดหนึ่งคือพระนิพพานก็ไม่ยึดถือถ้าเราไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถือกระทั่งสิ่งที่พ้นกายพ้นใจออกไปคือพระนิพพานอันนั้นแหละที่สุดแห่งทุกข์จะอยู่ที่นั้นหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านก็สอนการปฏิบัติมาหลวงพ่อต่างกับครูบาอาจารย์ที่ท่านบวชตั้งแต่เด็กๆครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่สมัยก่อนนะท่านบวชมาแต่เล็กๆในบวชเนนอยู่กับวัดมานานหลายสิบปีชีวิตส่วนใหญ่ท่านอยู่ในวัดความที่จะรู้จักโลกอะไรนี้ท่านไม่รู้บวชแต่เล็กๆส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ก็พานั่งสมาธิภาวนานั่งสมาธิภาวนาแล้วจิตสงบแล้วท่านให้ถอยออกจากสมาธินะเวลาสมาธิเวลาจิตมันเคลื่อนออกจากสมาธิแล้วท่านให้พิจารณาร่างกายเป็นการกระตุ้นไม่ให้จิตติดความสงบของสมาธิอยู่เฉยๆ แต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นคฤหัสถ์มานานกว่าจะได้บวชอายุตั้ง48ที่บวชช้าเนี่ยเพราะว่ามีภาระต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่ว่าพ่อแม่จะหมดภาระของพ่อของแม่เนี่ยอายุเยอะภาวนามานานอยากบวชนะแต่ไม่ได้บวชจนทำใจเลยเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอายุ48ถึงจะได้บวชแม้ชีวิตส่วนใหญ่ของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนพวกเราเป็นคฤหัสถ์ไม่ใช่คนที่โตมาในวัดการที่หลวงพ่อโตมาจากความเป็นคฤหัสถ์หลวงพ่อปฏิบัติในขณะเป็นคฤหัสถ์เหมือนที่พวกเราเป็นอยู่ขณะนี้การธรรมะที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยมันเป็นธรรมะที่เหมาะที่คฤหัสถ์ทำได้ถ้าไม่ได้มาสอนหลวงพ่อให้นั่งสมาธิทีละหลายๆชั่วโมงจริงหลวงพ่อนะหัดนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กจริงๆเรียนกับท่านพ่อหลีวัดโสภารามนะเรียนในนั่งสมาธิทำความสงบเดินปัญญาไม่เป็นเลยจนอายุ29ปี2525ไปเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนกรรมฐานท่านสอนให้ดูจิตดูใจตนเองมานึกทีหลังว่าทำไมท่านสอนแปลกไม่สอนให้ดูจิตดูใจตนเองไม่เป็นกรรมฐานที่คฤหัสถ์ทำได้การดูกายเนี่ยจะทำได้ดีต่อเมื่อเราส่งสมาธิส่งฌานเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางของสมถะญาณิกส่วนการดูจิตดูใจเนี่ยเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกคนที่เดินด้วยวิปัสสนาไม่ว่าจะเดินด้วยสมถะญาณิกหรือวิปัสสนาญาณิกนะสุดท้ายจะเข้าไปที่จุดเดียวกันคือศีลจะบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์เหมือนกันเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเดียวกันแต่วิธีการเนี่ยแตกต่างกันในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่ว่ามีดูกายดูจิตเท่านั้นนะมากกว่านั้นอีกไม่ใช่ว่าแค่สมถะสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิถ้าเราจะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ครบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าท่านสอนไว้หลากหลายมากเลยแนวทางปฏิบัติใหญ่ๆเนี่ยมีสามแนวหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาทำสมาธิไปก่อนออกจากสมาธิแล้วมาพิจารณากายมาดูกายดูความเป็นจริงของกายอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นใช้ปัญญานำสมาธิไม่ต้องทำสมาธิก่อนมีสมาธิเพียงชั่วขณะเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะอาศัยสมาธิชั่วขณะเนี่ยมาเรียนรู้ความเป็นจริงความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจในที่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของจิตใจนะและในขณะที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติจะได้สมาธิขึ้นมาโดยอัตโนมัติหลวงพ่อเคยเรียนกับหลวงปู่ดุลนั่งสมาธิมาแต่เด็กเลยพอถึงขั้นโตขึ้นมานะท่านสอนให้เจริญปัญญาด้วยการดูจิตหลวงพ่อทิ้งสมาธิไปเลยรู้สึกว่าเสียเวลามา22ปีไม่มีอะไรขึ้นมาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดนะทิ้งสมาธิไปเลยแล้วก็ดูจิตรวดไปอาศัยกำลังของสมาธิที่ฝึกอยู่ทั้ง22ปีจิตมีกำลังมากดูจิตรู้อยู่ได้2ปีนะดูไปเรื่อยดูอยู่7เดือนช่วงแรกดูอยู่7เดือนหลวงปู่ก็ไปส่งการบ้านหลวงปู่ก็เล่าให้ท่านฟังนะแค่พูดนิดเดียวผมนั่งไปแล้วจิตมันเคลิ้มๆลงไปท่านอธิบายหมดเลยหลังจากนั้นนะเราไม่ได้ส่งกันบ้านไม่ได้พูดละท่านสรุปให้ฟังเลยมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้เป็นขณะขณะขณะไปท่านบอกจิตมันเข้าสมาธิตรงนี้จิตเข้าสมาธิตรงนี้จิตเดินปัญญาเลยไม่มีหน้าไปเถียงท่านนะว่าขนาดนั้นผมไม่ได้นั่งสมาธิผมดูจิตอยู่เฉยๆท่านบอกดูจิตเนี่ยจิตจะเข้าสมาธิอัตโนมัติได้นะงั้นเจริญปัญญาไปก่อนเนี่ยสมาธิเกิดทีหลังก็ได้ในขณะอย่างน้อยที่สุดนะในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าฌานทุกคนอริยมรรคจะไม่เกิดในขณะที่จิตของเราร่อนเร่ทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้เวลาที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมลงที่จิตไม่รวมที่อื่นด้วยต้องรวมลงที่จิตตรงนี้แหละมันเป็นตัวสำคัญ บางสมาธิมันมีสองชนิดนะสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตไปรวมเข้ากับอารมณ์เช่นไปรวมกับพุทโธไปรวมกับลมหายใจอันนี้จะยังไม่เกิดอริยมรรคสมาธิอย่างที่สองเนี่ยจิตรวมลงที่จิตจิตถึงจิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตจริงๆอริยมรรคจะเกิดได้ก็ตรงที่จิตนี่แหละทางปฏิบัติไม่ใช่แค่มีสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธินะยังมีอีกแนวหนึ่งคือสมาธิและปัญญาควบกันซึ่งคนยุคนี้ทำได้น้อยลูกศิษย์หลวงพ่อที่หลวงพ่อสอนมานับจำนวนไม่ถ้วนนะมีคนที่เดินในแนวสมาธิและปัญญาควบกันเนี่ยนับตัวได้นะมีไม่กี่คนคนที่จะใช้สมาธิและปัญญาควบกันได้เนี่ยต้องชำนาญสองอย่างหนึ่งชำนาญในฌานเป็นวสีเลยเข้าฌานเป็นวสีเลยชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงอยู่ชำนาญในการออกจากฌานอันที่สองจะต้องชำนาญในการดูจิตดูกายเก่งเนี่ยจะไปเดินปัญญาในฌานไม่ได้จะต้องเข้าฌานแล้วออกมาแล้วมาดูกายพวกที่เดินปัญญาในฌานเนี่ยเขาจะเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปขององค์ฌานเช่นเห็นความเสื่อมไปสิ้นไปของวิตกวิจารของปิติของสุขของอุเบกขาจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเสื่อมไปสิ้นไปในยุคเราเนี่ยคนทำได้มีน้อยเพราะว่าคนที่ทำฌานได้มีน้อยมากเลยกระทั่งในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาลคนที่ทำฌานได้แล้วไปเดินปัญญาจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยมีน้อยกว่าคนที่ทำไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่แหละไม่ใช่ว่าเข้าฌานเก่งทุกคนนะถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้นั่นเข้าใจผิดร้ายแรงเลยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเคยบอกภิกษุภิกษุทั้งหลายในบรรดาพระอรหันต์จำนวน500องค์เนี่ยมีพระอรหันต์ที่ได้วิชา3เนี่ย60องค์คนได้วิชา3นะระลึกชาติได้นะรู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วก็ล้างกิเลสได้นี่วิชา3ท่านเหล่านี้ทรงฌานต้องเล่นฌานมาก่อนอีกพวกหนึ่งท่านได้อภิญญา60องค์อภิญญา6แสดงฤทธิ์ได้หูทิพตาทิพเจโตปริยญาณอะไรพวกนี้นะพวกนี้ก็ทรงฌานมี60อีกพวกหนึ่งเป็นอุปโตภาควิมุตติอุปโตภาควิมุตติเนี่ยคือตอนที่บรรลุมรรคผลนะเข้าอรูปฌานไม่ใช่เข้ารูปฌานเข้าถึงอรูปเลยพวกนี้มี60องค์เงยกระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านที่ทรงฌานแล้วมาเป็นพระอรหันต์นะมี60บวก60บวก60 638 180จาก500ก็คือ 36% ส่วนที่เหลือคือคนอย่างพวกเรานี่แหละคนที่ไม่ได้ฌานแต่อาศัยสมาธิชั่วขณะที่เรียกว่าคณิกะสมาธินะก็อาศัยสติเป็นเครื่องมือพวกเราอย่านึกนะว่าเราทำฌานไม่ได้แล้วเราจะปฏิบัติช้ากว่าพวกทำฌานได้ไม่ใช่เข้าใจผิดเลยคนทำสมาธิได้เข้าฌานได้บางทีก็ทำความสงบแล้วก็ติดอยู่ที่ความสงบนั้นนะติดอยู่หลายๆปีนิ่งว่างๆอยู่นั้นเดินต่อไม่ได้จริงต้องเดินปัญญาเป็นนะคำว่าเดินปัญญาเนี่ยก็คือการเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูไม่ใช่การคิดเอานะแต่ทำไมบางทีครูบาอาจารย์ท่านสอนให้คิดพิจารณาร่างกายอันนั้นเป็นแค่อุบายสำหรับพวกที่ติดสมาธินิ่งเฉยอยู่งั้นถ้าพวกเราไม่ได้ติดสมาธิเนี่ยนะไม่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งการพิจารณากายที่ท่านทำกันเนี่ยนะเป็นวิธีที่จะหัดแยกรูปแยกนามแยกกายแยกใจที่ท่านพิจารณาร่างกายจนร่างกายเนี่ยสลายหมดเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีร่างกายนะเหลือแต่จิตอันเดียวแล้วพิจารณากายไปเรื่อยเผามันบ้างฉีกมันบ้างทำลายมันบ้างแต่จิตรวมลงไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอออกจากสมาธิจิตเคลื่อนออกจากสมาธิเกิดร่างกายมีร่างกายขึ้นมาเนี่ยท่านจะมีความรู้สึกซาบซึ้งถึงใจเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเมื่อกี้ไม่มีร่างกายตอนนี้ร่างกายเกิดขึ้นมาเห็นกายกับจิตเป็นคนละอันเป็นแค่วิธีนะวิธีแยกกายกับใจออกจากกันจุดสำคัญก็คือถ้าเราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องพัฒนาเครื่องมือสองตัวขึ้นมาเครื่องมือตัวที่หนึ่งคือสติที่ถูกต้องเครื่องมือที่สองคือสมาธิที่ถูกต้องหลวงพ่อเล่นสมาธิมาแต่7ขวบนะเรื่องสมาธินี่เล่นมาเยอะเลยใครๆก็เล่นแบบไหนก็เล่นกับเขาได้ส่วนใหญ่นะ เลยรู้อย่างหนึ่งว่าสมาธิมีสองชนิดอันนี้ครูบาอาจารย์ที่ท่านเก่งมากๆเลยนะอย่างหลวงปู่เทศนะท่านเคยสอนเรื่องสมาธิสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเลยจิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอันนี้เป็นสมาธิสาธารณะหมายถึงว่านอกศาสนาพุทธก็มีนะอย่างเขาสวดมนต์เขาละหมาดนะเขาร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอะไรเนี่ยจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับพระเจ้าไม่วอกแวกไปที่ไหนเลยก็ได้สมาธิอย่างนี้แหละสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวหรือพวกเราหัดพุทโธพุทโธนะจิตสงบอยู่กับพุทโธไม่หนีไปไหนเลยอันนี้สมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอารมณ์มันนั้นคือพุทโธรู้ลมหายใจแล้วจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยก็ได้สมาธินะที่จิตไปสงบในอารมณ์มันเดียวคือลมหายใจดูท้องพองยุบนะจิตไม่หนีไปไหนเลยจิตอยู่ที่ท้องอย่างเดียวก็ได้สมาธิชนิดที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยสมาธิอย่างนี้มีทั่วไปนะใครๆก็ทำกันส่วนใหญ่ที่นั่งสมาธิกันจะทำสมาธิชนิดนี้ได้ไม่รู้จักสมาธิอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิชนิดที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวเนี่ยเอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทำสมถะกรรมฐานไม่ได้เอาไว้ทำวิปัสสนาไม่ได้ไว้เดินเติมปัญญาสมาธิชนิดที่สองที่จะใช้เจริญปัญญานี่คือสภาวะที่จิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวจิตนั้นถอนตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเมื่อ30กว่าปีก่อนนะหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลแล้วก็เข้าใจพิธีปฏิบัติอะไรหลวงปู่รับรองแล้วว่าเข้าใจแล้วช่วยตัวเองได้แล้วหลวงพ่อออกไปหาครูบาอาจารย์อื่นหาประสบการณ์เรียนไปเรื่อยเลยจากหลวงปู่ดูลย์หาหลวงพ่อพุทธหาหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงตามหาบัวนึงหาไปทั่วนะครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยคือหลวงปู่สุวัตที่ท่านเดิมก่อนท่านอยู่ที่นี่เหมือนกันหลวงปู่สุวัตเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายเลยที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยหลังจากนั้นไม่ได้เรียนกับใครอีกครูบาอาจารย์จำนวนมากที่ไปเรียนด้วยนะท่านสอนลงมาที่เดียวกันลงมาที่จิตนี้ท่านสอนว่าพุทโธนะให้หัดพุทโธแต่พุทโธนั้นนะแล้วคอยรู้ทันจิตอะไรคือพุทโธพวกเราใครเคยหัดพุทโธบ้างยกมือซิมีไหมพุทโธรู้ไหมพุทโธคืออะไรพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตนั่นแหละคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นถ้าเราจะหัดพุทโธนะไม่ใช่พุทโธเป็นนกแก้วนกขุนทองนะพุทโธนกแก้วนกขุนทองจิตสงบอยู่กับพุทโธก็ทำสมถะถ้าพุทโธเป็นนะจิตจะถอนตัวมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวิธีหัดพุทโธให้ถูกหลักถูกเกณฑ์นะก็คือเวลาพุทโธเนี่ยไม่ใช่มุ่งให้จิตไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่กับพุทโธแล้วสงบอยู่กับพุทโธแต่ให้คอยรู้ทันจิตที่มันหนีไปจากพุทโธเนี่ยต่างกันนะถ้าเราน้อมจิตให้ไปอยู่กับพุทโธเป็นสมถะแต่ถ้าเราพุทโธแล้วเราคอยรู้ทันจิตมันหนีไปจากพุทโธเรารู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติหลวงพ่อหัดหายใจตั้งแต่เด็กหายใจเข้าหายใจออกนะจนกระทั่งลมหายใจตื้นกลายเป็นแสงสว่างเพราะลมมันจะสว่างอยู่ที่เนี้ยเพราะลมมันจุดอยู่ตรงนี้กลายเป็นแสงแล้วหลวงพ่อคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปอยู่กับแสงสว่างเนี่ยแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้จิตเคลื่อนไปรู้จิตก็ตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเป็นดวงเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยคอยเจริญปัญญาค่อยมาเจริญปัญญาหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตดูความเปลี่ยนแปลงของจิตงั้นหลักที่พวกเราจะมาฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็ใช้วิธีทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่ถนัดไม่จำเป็นว่าต้องพุทโธไม่จำเป็นต้องหายใจอย่างที่หลวงพ่อทำหรอกนะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอย่างหลวงพ่อเทียนท่านขยับมือใครเคยได้ยินชื่อท่านไหมหลวงพ่อเทียนแล้วก็พระดีองค์หนึ่งไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นหรอกแต่ก็เป็นพระดีไม่ได้ผูกขาดว่าสายใดสายหนึ่งต้องดีสายเดียวไม่ใช่นะใจแคบไปงั้นหลวงพ่อเทียนขยับมือนะแล้วท่านรู้ทันเวลาจิตมันไหลไปคิดนะมันใช้หลักเดียวกันรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนั่นเองแต่ขยับมือแล้วก็จิตหนีไปคิดปุ๊บรู้ทันจิตก็จะตั้งมั่นขึ้นมา หลวงพ่อเทียนเลยสอนบอกว่าถ้ารู้ทันว่าจิตคิดเนี่ยจะได้ต้นทางของการปฏิบัติต้นทางของการปฏิบัติก็คือได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองหลวงปู่ดูลย์ก็สอนนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดตอนอย่างนี้นะคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดหมายถึงไงหมายถึงว่าถ้าจิตมันคิดให้มันคิดนะไม่ห้ามแต่พอจิตมันคิดเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตคิดจิตคิดจะดับทันทีที่รู้ทันว่าจิตมันคิดจิตคิดจะดับจะเกิดจิตรู้ขึ้นโดยอัตโนมัติท่านบอกคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่มันหยุดคิดด้วยการที่มันรู้ทันความคิดรู้ทันจิตที่คิดตอนที่หลวงพ่อเรียนจากหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกวันแรกที่เรียนกับท่านใหม่เมื่อ6กุมภาพันธ์2525เรียนเสร็จแล้วนั่งรถไฟจากสุรินทร์กลับมากรุงเทพไปแวะกราบหลวงพ่อพุธหน่อยขึ้นรถไฟมากรุงเทพต่อหลวงพ่อพยายามจะดูจิตตัวเองพยายามหาว่าจิตอยู่ที่ไหนดูทั้งในร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกหาจิตไม่เจอดูไปที่ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ก็หาจิตไม่เจอสุดท้ายหลวงพ่อสวดมนต์ในใจสวดมนต์ก็คือการคิดนั่นเองคิดขึ้นมาคิดบทสวดมนต์ขึ้นมาพุทโธสุสุทโธกรุณามหันตโมพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดังห้วงมหันต์รู้ทันว่าจิตคิดปุ๊บจิตรู้ก็เด่นขึ้นมาเลยปุ๊บขึ้นมาเลยเลยรู้แล้วว่าตัวนี้ตัวเก่านะตัวเดิมเคยทําได้มาตั้งแต่หัดนั่งสมาธิรู้ลมหายใจแล้วนะมันตัวเดียวกันนั่นแหละงั้นตัวรู้เนี่ยเราได้มาหลายแบบนะทําได้หลายแบบทําสมาธิมาจนกระทั่งได้ตัวรู้ขึ้นมาก็มีนะหรือรู้ทันว่าจิตมันไหลไปคิดก็จะได้ตัวรู้ขึ้นมานะงั้นเราต้องมาฝึกนะจนกระทั่งเรามีตัวรู้เวลาที่มีตัวรู้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยเป็นคนละอันกันมันจะเห็นเองว่ากายกับใจแยกออกจากกันมันจะเห็นเองนะว่าความสุขความทุกข์เนี่ยไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตใจมันแยกออกไปอีกส่วนหนึ่งมันจะเห็นได้เองนะเวลาจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาว่ากุศลและอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกมันแยกออกไปจากจิตอีกนะเวลาหัดไปเรื่อยนะถ้าเมื่อไหร่มีตัวรู้นะขันมันจะแยกร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งเรียกรูปขันธ์แยกออกไปความสุขความทุกข์เรียกว่าเวทนาขันธ์แยกออกไปอยู่ต่างหากเวทนาความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตจิตเป็นวิญญาณขันธ์หรือกุศลอกุศลทั้งหลายก็แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งนะเป็นสังขารขันธ์ฉันมหาบัวรูปท่านอยู่นี่ฉันมหาบัวเคยสอนนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาเห็นไหมท่านฟันธงขนาดนี้เลยนะงั้นถ้าเราอยากเจริญปัญญานะถ้าเราเจริญปัญญาได้ถูกต้องได้มากพอเราจะได้มรรคผลนิพพานถ้าเราไม่เจริญปัญญาทําแต่สมาธิไม่มีทางได้มรรคผลนิพพานหรอกสมาธิไม่ได้ให้มรรคผลนิพพานเราสมาธิอย่างสงบก็ให้ความสงบสมาธิอย่างตั้งมั่นก็ตั้งมั่นขึ้นมาเฉยๆนะพอจิตตั้งมั่นได้ต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ต่อไปนะค่อยๆดูไปวิธีที่พวกเราจะฝึกแยกธาตุแยกขันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกนะอย่างพวกเราขณะนี้นั่งอยู่นะแทนที่นั่งแล้วจะใจลอยไปที่อื่นนะนั่งแล้วคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกอย่างนี้ก็ได้เวลาใจมันหนีไปคิดรู้ทันใจมันก็จะกลับมาเป็นผู้รู้พอใจมันมาเป็นผู้รู้แล้วดูลงไปอีกร่างกายมันนั่งอยู่ใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้ให้มากๆนะในที่สุดเราจะเห็นว่ากายกับใจแยกออกจากกันอย่าไปจงใจแยกเขาต้องแยกของเขาเองพอกายกับใจแยกออกจากกันได้นะถึงจะเจริญปัญญาได้ที่จะเห็นได้ร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยไม่ใช่เราเลยไม่ต้องคิดเอาว่าเป็นเราหรือไม่เป็นเราแต่มันไม่เป็นเราอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละความสุขความทุกข์ที่เกิดนะอย่างช่วงเรานั่งนั่งให้นานๆนะอย่ารีบกระดุกกระดิกนั่งไปเรื่อยๆสักพักเดียวน้ำจะปวดเมื่อยคนส่วนใหญ่พอปวดพอเมื่อยนะก็จะขยับเปลี่ยนอิริยาบถไม่ยอมรู้เลยว่ากำลังปวดอยู่พวกเราอย่าเพิ่งขยับเวลามันนั่งไปอดทนหน่อยพอนั่งไปมันปวดขึ้นมาเราค่อยๆสังเกตไปร่างกายมันนั่งอยู่ตั้งนานแล้วความปวดความเมื่อยมันมาทีหลังเพราะงั้นความปวดความเมื่อยกับร่างกายเนี่ยเป็นคนละอันกัน นี่เป็นการหันแยกแยกขันธ์นะที่หลวงตามหาบัวแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นอย่ามาอวดเราว่าเดินปัญญานะงั้นเรามาต้องมาหัดแยกธาตุแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ได้เนี่ยจิตต้องเป็นคนดูพอจิตเป็นคนดูแล้วเนี่ยถ้าสตินะมันรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติมันไปรู้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันจะเห็นว่าความสุขความทุกข์มันจะเกิดปัญญาขึ้นเห็นว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสติไประลึกรู้ว่าโลภขึ้นมาโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมาแล้วฟุ้งซ่านแล้วหดหู่แล้วในสติเป็นตัวไปรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจในจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะเห็นว่าโลภโกรธหลงก็ไม่ใช่เราเป็นสภาวะที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวไม่ใช่จิตด้วยเนี่ยหัดอย่างนี้มากๆนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็หัดให้เยอะๆหน่อยส่วนการทำบุญทำทานรักษาศีลอะไรก็ทำไปเถอะทำบุญทำทานรักษาศีลก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ไม่ไปนิพพานหรอกยังไปไม่ได้กำลังของบุญอย่างนั้นมันต่ำไปนั่งสมาธิไม่ได้พาให้ไปนิพพานกำลังบุญของการนั่งสมาธิก็ยังต่ำไปสิ่งที่จะพาเราไปนิพพานได้คือปัญญาแต่ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้ต้องอาศัยศีลอาศัยสมาธิอาศัยการเจริญสติเจริญปัญญาเนี่ยบ่อยๆจะทำได้นะจิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้สักก่อนเพราะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องทำนะไม่นับการรักษาศีลนะรักษาศีลเป็นงานเบสิกที่ต้องรักษาอยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องมาทำก็คือการมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่าฝึกสมาธิที่ถูกชนิดสักก่อนวิธีฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือทำกรรมฐานขึ้นมาอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคยแล้วรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดนะใครทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งใครถนัดพุทโธก็พุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันใครถนัดรู้ลมหายใจก็หายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนะวันไหนถนัดดูท้องพองยุบก็ดูไปดูไปแล้วก็จิตหนีไปคิดเรารู้ทันให้จิตมันเคลื่อนเรารู้ทันเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็ได้นะก็ให้รู้ทันเคลื่อนไปดูท้องพองยุบก็ได้ให้รู้ทันอันที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนนั่นแหละจิตจะตั้งมั่นไม่เคลื่อนนะโดยที่ไม่ได้บังคับไว้รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะแล้วจิตจะตั้งมั่นเองที่ใช้หลักนี้นะอยู่ๆไปบังคับให้จิตไม่เคลื่อนจะแน่นไปหมดเลยตึงไปตึงเกินไปถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วเราไม่เห็นเนี่ยหย่อนไปกลัวจิตจะเคลื่อนแล้วบังคับไว้อันนี้ตึงเกินไปแต่ถ้าจิตเคลื่อนเรารู้ว่าเคลื่อนจะตั้งมั่นพอดีทางสายกลางอยู่ตรงนี้ฝึกตัวนี้ให้เยอะเลยพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ลืมตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจถ้าลืมกายถ้าลืมใจเดินปัญญาไม่ได้การเดินปัญญานั้นต้องดูความจริงคือไตรลักษณ์ของกายของใจถ้าเมื่อไรลืมกายเมื่อไรลืมใจไม่ได้เดินปัญญาแล้วแล้วขาดสติถ้ามีสติก็ต้องรู้สึกกายรู้สึกใจมีจิตใจตั้งมั่นเป็นคนดูกายเป็นคนดูใจมันทำงานได้ฝึกอย่างนี้ให้มากนะถ้าจิตมันเดินปัญญาเป็นนะมันจะเริ่มถอนตัวออกจากโลกงานแรกเลยที่มันจะถอดตัวออกนะจะถอดตัวออกจากอารมณ์ที่มันเข้าไปจับจิตของเราเนี่ยชอบโดดเข้าไปตะครุบอารมณ์นะถ้าเดินปัญญาเป็นมันจะถอนตัวออกจากอารมณ์ได้อารมณ์คืออะไรคือรูปที่ตามองเห็นคือเสียงที่หูได้ยินคือกลิ่นที่จมูกไปรู้คือรสที่ลิ้นไปรู้นะคือความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มาสัมผัสร่างกายสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์หรือความคิดนึกทางใจเรียกว่าอารมณ์ปกติจิตของคนเนี่ยจะไหลไปหาอารมณ์ตลอดเวลาเวลาเราเห็นรถชนกันเราไปดูรถชนกันขณะนั้นที่นั้นที่เราไปดูรถเขาชนกันนะเราเห็นอะไรเราเห็นรถชนกันใช่ไหมในขณะนั้นลืมกายในขณะนั้นลืมใจจิตเราลงไปที่อารมณ์คือรูปที่ไปเห็นเราได้ยินคนเขาคุยกันนี่มันนินทาเราหรือเปล่านะสนใจขณะที่สนใจสิ่งที่เขาคุยกันนะเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตมันลงไปทางหูขณะที่เราคิดเรารู้เรื่องราวที่คิดแต่ขณะนั้นเรามีร่างกายเราก็ลืมเรามีจิตใจเราก็ลืมนี่ลงไปทางใจเวลาที่พวกเราคิดสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งคิดอะไรเพลินๆยุงกัดก็ไม่รู้นะหรืออะไรเกิดขึ้นไม่รู้นะก็อะไรก็ใจมันหลงไปมันอะไรเกิดในกายก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในจิตใจก็ไม่รู้เว นี่ยปกติเราจะหลงไปที่อารมณ์ตลอดเวลาจิตที่เรียกว่าจิตมันหลงไปที่อารมณ์ถ้าเรามาหัดปฏิบัติจิตตั้งมั่นเป็นคนดูนะมันจะเห็นว่าอารมณ์เป็นของข้างนอกอารมณ์นั้นไม่ถึงร่างกายด้วยซ้ำไปอย่างรูปที่มองเห็นเนี่ยไม่ใช่ร่างกายเห็นไหมไม่ใช่ตาเสียงที่ได้ยินไม่ใช่หูนี่มันดูไกลออกไปจากตัวเองเวลาที่จิตเราหลงอารมณ์นะเราจะลืมกายเราจะลืมใจตัวเองรู้จักใจลอยไหมใครรู้จักใจลอยไหมเวลาใจลอยนึกออกไหมมีร่างกายก็ลืมมีจิตใจก็ลืมงั้นเมื่อไรใจลอยก็หลงอารมณ์ลืมกายลืมใจตัวเองใจลอยก็จะใจลอยไปดูใจลอยไปฟังใจลอยไปคิดใจลอยไปดูตรงนี้มีรูปดวงตานะเป็นรูปที่สวยมากเลยผ่องใสมากเราตั้งใจดูซิเราเห็นความสงบและร่าเริงภายในของท่านไหมสังเกตไหมขณะที่จงใจดูหลงตานะเรามีกายเราก็ลืมใช่ไหมเรามีใจเราก็ลืมนี่เรียกว่าหลงอารมณ์แล้วนะใจเราออกข้างนอกใจเราไหลไปข้างนอกหลวงพุทธุลบอกอย่าส่งจิตออกนอกงั้นเวลาเราไปดูนะเราก็ลืมกายลืมใจเวลาเราไปฟังเราก็ลืมกายลืมใจเวลาเราไปคิดเราก็ลืมกายลืมใจหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกไหลไปข้างนอกหมดลืมตัวเองถ้ามันลืมตัวเองจิตมันไปคลุกกับอารมณ์นะแล้วเมื่อไรสติหรือสมาธิจิตตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บนะมันจะหลุดออกจากอารมณ์ตอนหลวงพ่อหันใหม่ๆเป็นโยมเหมือนพวกเรานี่แหละหลวงพ่อเคยสังเกตเห็นว่าจิตมันเข้าไปจับอารมณ์นะเป็นก้อนอยู่กลางหน้าอกนี่เลยใครเคยเห็นตัวนี้บ้างจิตเข้าไปจับอารมณ์เยอะนะแน่นอยู่กลางหน้าอกเลยถ้าจับแรงน้อยแน่นมากนะจับเบาๆก็แน่นน้อยหน่อยจิตเข้าไปจับนะหลวงพ่อพยายามดูทำไมจะหลุดออกมาให้จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแยกออกจากอารมณ์นะหัดใหม่ๆนะตั้ง7วันนะแยกมาได้แป๊บเดียวเข้าไปจับใหม่นะพยายามดูใหญ่ค้นคว้าพิจารณานะหลุดออกมาได้5วันแล้วหลุดออกมาได้แป๊บนึงนาที2นาที3นาทีไม่เกิน5นาทีเข้าไปจับอีกเนี่ยพยายามฝึกนะพยายามที่ให้มันแยกแยกแยกมันไม่แยกจริงจนกระทั่งวันหนึ่งนะมันมีปัญญาขึ้นมามันเห็นเลยว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวทุกข์จิตไปจับอารมณ์ทีไรจิตหลงออกไปยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสัมผัสยึดเรื่องราวที่คิดนะความทุกข์จะเกิดขึ้นในใจทุกทีแน่นขึ้นมาพอมันรู้ตัวนี้นะมันไม่จับอารมณ์นะจะปล่อยออกมาจากอารมณ์พอจิตปล่อยอารมณ์ถ้าจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นตัวผู้รู้เลยไม่ไหลไปจับอารมณ์ตัวผู้รู้กับตัวผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้ยึดถืออารมณ์นะมันกลับข้างกันนะถ้าเราจิตมันเป็นผู้รู้ขึ้นมาจริงมันจะไม่เข้าไปจับอารมณ์ตัวผู้รู้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาด้วยการทำสมาธิเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนก็จะได้ผู้รู้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้ามีปัญญาเกิดขึ้นเห็นเลยว่าถ้าจิตไปจับอารมณ์แล้วจิตจะทุกข์นะมันจะไม่เข้าไปจับไม่ได้เจตนานะจะถอนตัวออกมาจากอารมณ์ได้เองงั้นเราหัดภาวนาเนี่ยเบื้องต้นนะถึงจะไม่ใช่พระอริยบุคคลนะจิตก็แยกออกจากอารมณ์ได้นะจิตถอนตัวออกจากอารมณ์ได้จิตปล่อยวางอารมณ์ได้แต่มันมาเกาะอยู่ที่กายที่ใจไม่ปล่อยนะทำไมมันปล่อยกายปล่อยใจไม่ได้ปล่อยอารมณ์มันง่ายมันของข้างนอกยังปล่อยง่ายหลวงพ่อพยายามฝึกนะตอนนั้นตอนเป็นโยมนะพยายามฝึกว่าทำไงใน3วินาทีเนี่ยจิตจะหลุดออกจากอารมณ์ได้ทุกคราวที่จิตเข้าไปจับอารมณ์นะภายใน3วินาทีต้องหลุดให้ได้เนี่ยพยายามฝึกนะพยายามฝึกเรื่อยนะทำสมาธิจิตตั้งมั่นก็ถอนได้เหมือนกันแต่ว่านี่ยังไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นการแก้อาการที่จิตไปจับอารมณ์แล้วจิตจับอารมณ์เมื่อไหร่จิตจะลืมตัวเองเราไม่ต้องการให้จิตลืมตัวเองต้องการให้จิตเป็นผู้รู้ถ้ามาใช้วิธีรู้ทันจิตให้เคลื่อนไปเคลื่อนไปจับอารมณ์นะจิตก็ได้เป็นตัวรู้ขึ้นมารู้จักหลวงปู่สิมไหมหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมเจอหลวงพ่อนะหลวงปู่สิมท่านไม่รู้จักชื่อเจอหลวงพ่อท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทำอย่างนี้อะไรเนี่ยสอนอย่างนี้ทำไมเรียกเราว่าผู้รู้เพราะจิตเราเป็นผู้รู้จิตเราตั้งมั่นทั้งที่เป็นฆราวาสนี่นะจิตถ้าตั้งมั่นเป็นผู้รู้ได้ต้องฝึกนะงั้นเราคอยฝึกวิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้จิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาต่อไปพอจิตหลงอารมณ์ปุ๊บนะรู้ทันปุ๊บนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเองเลยในเวลาสั้นยิ่งเร็วยิ่งดีนะเกิดลดความตายมีเวลา2วินาที3วินาทีจิตจะได้ตั้งมั่นจ ะได้ไม่ไปอบายนะก็ฝึกต่อไปนี่ส่วนการที่จะมาปล่อยอันแรกเนี่ยปล่อยอารมณ์นะอันนี้ง่ายปล่อยที่ยากขึ้นมาคือปล่อยวางกายปล่อยกายนี่ยากนะถ้าปล่อยชั่วครั้งชั่วคราวนี่ก็พอปล่อยได้ถ้าปล่อยถาวรเนี่ยไม่ยึดกายอีกคือภูมิธรรมของพระอนาคามีพระอนาคามีเนี่ยท่านแจ่มแจ้งนะว่ากายนี่เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆนะหรือกายนี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ล้วนๆถึงจะปล่อยได้ถ้าไม่แจ้งตัวนี้ไม่ปล่อยหรอกหลวงพ่อตอนเป็นโยมนะมีคราวหนึ่งหลวงปู่สุวัตเนี่ยท่านมาอยู่อเมริกานานท่านกลับไปเมืองไทยไปอยู่ที่สวนทิพย์อยู่ปักเกร็ดหลวงพ่อก็ไปกราบท่านตอนนั้นนะหัดภาวนาก็เห็นจิตมันปล่อยกายออกไปนะแต่ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ไปจับปล่อยแล้วก็เดี๋ยวก็จับนะปลุกปลุกปลุกปลุกนะไม่ใช่ธรรมะจริงหรอกปลุกปลุกปลุกปลุกอยู่นะนี่วันที่จะไปหาท่านนะปกติเนี่ยจิตมันปล่อยกายแล้วกายก็ทำงานจิตอยู่ทหารฝึกอย่างนี้เรื่อยๆวันที่ขับรถไปหาท่านตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปกับแม่ชีสองคนนี่นะขับรถไปตอนนั้นแม่ชีไม่ได้บวชนะไม่ใช่หลวงพ่อเป็นฆราวาสไปหลอกแม่ชีไปไม่ใช่ แม่ชีก็ยังไม่ได้บวชหรอกไปหาหลวงปู่สุวัตพอขับรถไปหาท่านออกจากบ้านไปไม่นานเลยจิตดันไปจับกายขึ้นมาอีกนะทีแรกมันปล่อยกายได้นะว่าจะเอาอันนี้ไปให้ท่านดูว่าจะถูกไม่ถูกจะต่อยังไงมันดันเข้าไปจับอีกจับไปจนกระทั่งจะถึงที่ท่านอยู่แล้วนะมันก็ไม่ปล่อยนะโอ้ทำไงก็ไม่ปล่อยนะสุดท้ายใจมันเฉลียวคิดขึ้นมาแป๊บมันเป็นอนัตตานะมันจะจับมันก็จับของมันเองมันจะปล่อยมันก็ปล่อยของมันเองเราทำอะไรไม่ได้หรอกใจไม่คิดอย่างนี้นะถ้าใจมันโปร่งตกนะเลิกดิ้นที่จะให้ปล่อยกายมันหลุดปุ๊บมาเลยไม่ใช่มักผลอะไรนะหรือจะมั่วแต่แค่ว่ามันปล่อยกายไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแหละพอปล่อยเข้าไปนะก็ไปหาหลวงปู่นะพระท่านก็เข็นอาจารย์จรัสมั้งจรัสไปเข็นหลวงปู่ออกมากราบหลวงปู่นะหลวงปู่นี่ท่านเก่งมากนะท่านเก่งมากจริงเลยจิตท่านไวมากเลยพอท่านเห็นท่านก็ยิ้มนะท่านบอกว่าเวลาจิตมันเข้าไปจับกายไม่ได้พูดหลวงพ่อไม่ได้ส่งกันบ้านเลยนะท่านบอกเลยเวลาจิตมันเข้าไปจับร่างกายนะทำงานก็ไม่หลุดหรอกถ้าเห็นไตรลักษณ์มันก็หลุดเลยท่านสรุปเป็นสิ่งที่เราเข้าใจให้มาโอ้เก่งจริงจริงนะเราต้องหัดนะค่อยๆหัดถ้าเมื่อไหร่เราเห็นความจริงของร่างกายนะว่าร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆจิตจะปล่อยร่างกายแล้วไม่จับอีกแต่ถ้าไม่มีปัญญาเห็นจริงๆนะจะปล่อยแป๊บๆเดี๋ยวค่อยมาจับใหม่นะนั่นต้องฝึกนะต้องฝึกดูความจริงของร่างกายให้มากเลยพอเห็นความจริงของร่างกายเนืองๆร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีร่างกายนี้ไม่ใช่ของวิเศษไม่ต้องคิดเอาแต่รู้สึกเอาอย่างพวกเรานั่งอยู่นี่เมื่อยบ้างยังเมื่อยไหมเมื่อยเราคอยรู้สึกนะอย่าเพิ่งขยับพอรู้เอาเมื่อยแล้วก็ค่อยขยับหน่อยนะขยับได้แต่ว่าอย่าขยับก่อนรู้ให้รู้ซะก่อนแล้วค่อยขยับนะพวกเราลองหายใจเข้าสิหายใจเข้าไปเรื่อยๆทุกข์หรือสุขทุกข์ใช่ไหมหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์หรือสุขทุกข์เราทุกอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะร่างกายเนี่ยทุกอยู่ทุกอิริยาบถนั่งอยู่ก็ทุกยืนอยู่ก็ทุกเดินอยู่ก็ทุกนอนอยู่ก็ทุกนอนทุกไหมนอนนะก็ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาเนาะเพราะมันทุกนั่งอยู่ก็ต้องขยับไปขยับมามันทุกเดินนานก็ทุกนั่งนานก็ทุกยืนนานก็ทุกร่างกายนี่มีทุกบีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถเนี่ยดูของจริงเข้าไปอย่างเนี้ยหรือร่างกายมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ถ้าสมาธิเราพอนะเราจะเห็นเลยว่าเราหายใจออกก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจเข้าเราหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของการหายใจออกร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเนี่ยดูไปเรื่อยนะจนวันหนึ่งใจมันยอมรับความจริงมันมีแต่ทุกข์นะมันจะสลัดกายคืนกายให้โลกไปนะอันแรกเลยที่มันจะปล่อยได้นะมันปล่อยอารมณ์ได้คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้มันปล่อยทิ้งได้ต่อมามันปล่อยกายทิ้งได้ขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายนะมันจะปล่อยจิตได้จิตปล่อยจิตได้หลวงปู่สุวรรณท่านเคยเล่า เมื่อท่านภาวนาภาวนาอยู่นะมันเหมือนเอามือรวบมารวบจิตที่มันนั้นถอนออกมาว่างลงเหวไปเลยสลัดคืนจิตให้โลกได้นะอาการลีลาการสลัดคืนจิตให้โลกของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันหรอกท่านเล่าแล้วก็จะสนุกมากเลยในแวดวงนักปฏิบัตินะคือขั้นสุดท้ายเนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตนะเบื้องต้นเลยเบสิกเลยจิตปล่อยอารมณ์ไม่ยึดถืออารมณ์ขั้นกลางคือขั้นของพระอนาคามีนะจิตจะปล่อยกายไม่ยึดกายกายเป็นก้อนทุกข์แต่ยึดจิตหลวงพุทธุลเคยบอกหลวงพ่อนะว่านักปฏิบัติใหญ่ๆครูบาอาจารย์ดังๆนี่เกือบทั้งหมดเลยนะไปเป็นผีใหญ่ตรงนี้คือคนยังไม่สามารถปล่อยวางจิตได้จะยึดถือตัวจิตผู้รู้ไว้รักษาจิตเอาไว้ตลอดเวลาเลยก็ยังไม่เห็นว่าจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์งั้นการเดินปัญญาขั้นสุดขีดนะจะมาเห็นจิตนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์แล้วจิตถึงจะปล่อยวางจิตได้ถ้าจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดติดแล้วนั้นจะเข้าไปสู่คำพูดคำตรัสของพุทธเจ้าที่ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดอะไรบ้างไม่ยึดอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ไม่ยึดไม่ยึดอะไรอีกไม่ยึดกายไม่ยึดอะไรอีกไม่ยึดจิตไม่มีอะไรให้ยึดนะตรงที่จิตคืนจิตให้โลกไปเราจะแจ้งพระนิพพานเห็นพระนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเลยพระนิพพานมีจริงๆนะพวกเรามีโอกาสที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะแต่ว่าเรามันมีสิ่งที่ปิดกั้นพระนิพพานทำให้เราไม่เห็นนะสิ่งที่กั้นพระนิพพานไว้อันแรกก็คือใจที่มันมีความอยากทุกคราวที่มีความอยากเกิดขึ้นนะใจจะไกลพระนิพพานออกไปเพราะพระนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นอยากสิ้นตัณหาถ้าใจเรามีความปรุงแต่งดิ้นรนปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วปรุงว่างๆแต่กระทั่งปรุงความว่างนะก็คือปรุงว่างก็เรียกว่าปรุงอาเนชาพิสังขารนะปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารถ้าใจยังปรุงอยู่นะก็ไม่เห็นพระนิพพานถ้าเมื่อใดใจสิ้นอยากนะถ้าใจสิ้นปรุงนะใจไม่ยึดถือกายยึดถือใจจะเห็นพระนิพพานใจจะสิ้นอยากได้ก็ต้องมาเห็นความจริงของกายของใจนี้หมดความยึดถือในกายในใจนี้ถึงจะสิ้นอยากได้ใจจะสิ้นความปรุงแต่งก็ต้องเมื่อหมดความยึดถือกายยึดถือใจนั่นแหละอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องมาภาวนานะมาเรียนรู้ความจริงของกายเรียนรู้ความจริงของใจให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต้องไม่ใจลอยนะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราถึงจะเห็นความจริงของกายของใจได้แต่ต้องไม่นั่งเพ่งกายเพ่งใจนะนักปฏิบัติจำนวนมากเลยทำไม่เป็นแทนที่จะดูกายดูใจตามความเป็นจริงแล้วก็นั่งเพ่งกายเพ่งใจนั่งเพ่งจะหันหน่อยก็ต้องจ้องไหมจะยิ้มก็ต้องรู้นะนะอย่างนี้ไม่ได้เลยนะโผล่หกหลอกลวงเลยไม่ใช่ของจริงหรอกมันเพ่งอยู่จะกระดุกกระดิกเลยโอ้เพ่งจะกินน้ำสักแก้วนะเพ่งเจ้าโอ้กว่าจะได้กินน้ำหน้าไตวายไปก่อนมากไปเคลื่อนไหวก็รู้สึกไปตามธรรมชาตินะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตใจมันเคลื่อนไหวเหมือนเห็นคนอื่นเคลื่อนไหวเหมือนจิตใจคนอื่นจิตมันโกรธมันไม่ใช่เราโกรธนะเห็นมันโกรธไม่ใช่เราโกรธดูไปอย่างนี้ร่างกายมันพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าเบื้องต้นอาจจะคิดไปก่อนก็ได้ร่างกายพยักหน้าไม่ใช่เราพยักหน้าแต่ว่าเบื้องปลายมันจะแค่รู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกรู้สึกถึงจิตใจที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยนะถอนความเป็นเราได้โสดาเห็นแจ้งลงไปว่ากายนี้เป็นก้อนทุกข์ได้พระอนาคาเห็นแจ้งว่าจิตเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เป็นพระอรหันต์เส้นทางเดินที่ครูบาอาจารย์พาเดินเดินมาอย่างนี้นะจิตมันก็ปล่อยจิตได้นะพ่อเคยเจอตั้งแต่เป็นโยมปล่อยแล้วก็หยิบปล่อยแล้วก็หยิบนี่นะตอนมาบวชพรรษาแรกนะภาวนาไปจิตปล่อยจิตออกไปพระอรหันต์อะไรมาความรู้น้อยจังหยิบขึ้นมาอีกนะหยิบขึ้นมาอีกในตอนออกพรรษาปี44นะปี44ออกพรรษานะนึกถึงหลวงปู่สุวัต นึกน้องท่านป่วยหนักแล้วญาติโยมที่อุปถัมภ์ท่านพระวัดป่าเขาน้อยคุณกับหลวงพ่อวัดป่าเขาน้อยเขาก็ส่งข่าวมาว่าหลวงปู่อาการไม่ดีแล้วล่ะบอกมาตั้งแต่ในพรรษาออกพรรษาได้รีบไปหาท่านเลยไปกราบท่านไปนั่งหน้ากุฏิท่านนะพักใจพระก็เข็นท่านนั่งรถเข็นออกมานะตอนนั้นท่านถูกโดบยาเข้าไปเยอะเลยท่านจะเบลอๆท่านก็เบลอออกมาเงี้ยหลวงพ่อเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ครับพ่อแม่ครูอาจารย์สอนให้ผมดูจิตผมก็ดูจิตนะพอพูดประโยคนี้ท่านตื่นตัวขึ้นมาจิตท่านอะเลิร์ตขึ้นมาตื่นตัวได้ยินมาดูจิตท่านตื่นตัวผมก็ปล่อยจิตออกไปท่านกำลังนั่งเห็นเองนี่นะท่านลุกขยับขึ้นมานี่นะแล้วผมก็จิตมันขึ้นไป ท่านกินเก้าอี้ต่อกินรถเข็นต่อเลยท่านก็บ่นเลยไม่เอามาทำไมไม่มีอะไรแล้วปล่อยมันไปเลยท่านสอนพูดง่ายนะแต่มันไม่ปล่อยก็จิตมันไม่ปล่อยนะไอ้ที่หลวงพ่อสนทนากับหลวงปู่เนี่ยมีคนเขาถ่ายวีดีโอไว้ได้นะอันนี้มีวีดีโออยู่ใครว่าหลวงพ่อไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่ตุบันไม่จริงเลยเนี่ยมีหลักฐานหลวงปู่บอกว่าพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์นะเห็นสิ่งเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันถ้าว่าอย่างนี้นะแต่ท่านไม่ขยายความหรอกครูบาอาจารย์ท่านไม่พูดเยอะท่านบอกมันไม่มีอะไรปล่อยมันไปเลยเห็นสิ่งเดียวกันเห็นอะไรเห็นทุกข์ก็สิจะเห็นอะไรแล้วเห็นอะไรอีกเห็นธรรมสิเห็นปฏิปทาสิเมื่อไรเห็นทุกข์เมื่อนั้นเห็นธรรมเห็นอันเดียวกันแต่ความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันก็เลยปล่อยได้ไม่เท่ากันท่านสอนนะใจความที่ท่านสอนอันนี้จะมีวีดีโออยู่แต่คนถ่ายนะเขาเพิ่งจะซื้อกล้องมานะวันนั้นหลวงพ่อไปนั่งคุยหลวงปู่แล้วก็เอากล้องมาแอบถ่ายนะโครงไปโครงมา เวลาดูเนี่ยนะ ดูไม่รู้เรื่องนะกลัวสายไปด้วยงั้นเราภาวนานะภาวนาไปอันแรกเลยรักษาศีลห้าไว้ถ้าไม่มีศีลห้าจิตจะฟุ้งซ่านถ้ามีศีลห้าจิตจะมีสมาธิง่ายๆนะอันที่สองเมื่อจิตใจเรานะมีศีลห้าเนี่ยแล้วเราต้องมาฝึกต่อมาฝึกที่จะคอยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้กายรู้ใจรู้เนื้อรู้ตัวรู้จักรู้เนื้อรู้ตัวไหมนะมีฝรั่งนะไปแปลให้ฝรั่งด้วยกันฟังนะแปลว่ารู้เนื้อรู้ตัวแปลไหมก็รู้นะแปลยากบอกหลวงพ่อเลยว่าแปลยากภาษาไทยเรานะมีเยอะรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจเคลื่อนไหวรู้สึกแล้วขั้นที่สามนะขั้นที่หนึ่งรักษาศีลห้าไว้ขั้นที่สองฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือสมาธิที่ดีขั้นที่สามนะดูกายดูใจมันทำงานหลักที่จะดูกายดูใจมันทำงานก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นให้เป็นกลางนะฝึกไปเรื่อยนะถ้าทำได้สามขั้นตอนนี้การที่เรามีศีลจนศีลอัตโนมัติเกิดการที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปจนสมาธิอัตโนมัติเกิดการที่เราเห็นกายเห็นใจมันทำงานจนปัญญาอัตโนมัติเกิดไม่ได้เจตนาจะเห็นไตรลักษณ์แต่เห็นเองเมื่อไรสติสมาธิปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วเนี่ยนะพลังมันมากนะมันจะประชุมลงที่จิตดวงเดียวจิตจะรวมลงที่จิตสมาสติก็จะระลึกรู้จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่จิตปัญญาเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในจิตก็จะเห็นอริยสัจนะตรงนั้นแหละอริยมรรคจะเกิดขึ้นสติสมาธิปัญญาทั้งหมดเนี่ยประชุมลงในขณะจิตเดียวกันนะประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันเลยคุณทำความดีทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกโพธิปักขิยธรรม37อย่างนั้นประชุมลงที่จิตในขณะเดียวกันความดีทั้งหมดพอประชุมลงแล้วจะเกิดเป็นพลังที่มหาศาลจะทำลายอาสวะกิเลสได้จะทำลายได้แต่ต้องทำลายทั้งสี่รอบนะถึงจะขาดเด็ดขาดแล้วแบกทุกขาดออกไปนะเดี๋ยวก็กลับมาใหม่อย่างนี้สามครั้งครั้งที่สี่ขาดสะบั้นออกไปอันนี้เป็นธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่หลวงปู่ครับต้องจิตยิ้มกี่ครั้งถึงจะพ้นทุกข์นะหลวงปู่ก็นั่งนับหลวงปู่ดูลนะนับนับนะ 4 ครั้ง 4 ครั้งนี่เราฝึกนะเอาให้ได้สักครั้งหนึ่งก็ยังดีชาตินี้เอาสักครั้งหนึ่งเถอะนะเอาให้เห็นนิพพานสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะใครเขาจะเป็นอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรก็ช่างเขาแบบเราขอเห็นนิพพานสักครั้งในชีวิตนะเอาให้ได้นะพอสมควรแก่เวลาเทศยาวไปหน่อยมีส่งกันบ้าน12 คนเชิญ
หลวงพ่อลูกหลวงพ่อทางอินเทอร์เน็ตไม่เคยพูดของพ่อแล้วก็ดีใจที่มากราบหลวงพ่อลูกปฏิบัติตามทุกอย่างที่หลวงพ่อสอนแทบทุกอย่างดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนนี้แบบว่าไม่เคยหลงเลยแล้วก็ไม่เคยทำชั่วเลยปีนึงจะหลงสักครั้งแล้วปีนึงก็อาจจะไม่เคยทำชั่วแต่เดี๋ยวนี้ปีนึงวันนึงหลงตลอดวันแล้วก็ทำชั่วทั้งวัน
สาธุมันต้องอย่างนี้สิเนาะพวกภาวนาไม่เป็นมันจะรู้สึกว่าฉันน่ะดีดีนะคนอื่นเลวหมดเลยภาวนาเป็นนั่นจะเห็นกิเลสผุดทั้งวันเลยนะแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปนะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าปัญญา
วันหนึ่งนะเจ้าคะได้ฟังคำพูดที่ไม่พอใจเห็นกิเลสมันผุดขึ้นมาเป็นก้อนดีใจมากอุ้ยเราใกล้แล้วเราใกล้แล้วจากวันนั้นไม่เคยเห็นอะไรอีกเลย
ถ้าโลภก็ไม่เห็นนะตอนที่เห็นต้องไม่โลภแต่ว่าจะห้ามใจไม่ให้โลภก็ไม่ได้แค่โลภแล้วรู้เอาจิตขนาดนี้เป็นธรรมชาติไหม
มันดีใจตื่นเต้น
นะจิตมันเราไปบังคับมันดีใจไม่เป็นไรอย่าไปบังคับมันถ้าบังคับมันจะแน่นนะรู้อย่างที่เป็นจิตปกติถึงฐานไหม
ไม่ยังไม่ถึงอะไรเลยจ
้ะเราต้องฝึกนะให้จิตถึงฐานวิธีฝึกให้จิตถึงฐานก็คือคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจากฐานแค่นี้ไม่ใช่ไปห้ามมันนะห้ามหนีต้องรู้ตัวตลอดไม่มีทางนะจะเครียดหนักเลยอยากให้จิตถึงฐานก็รู้ทันเวลาจิตมันหนีไปอย่างตอนนี้มันหนีไปคิดไหมคิดเพื่อแบบอย่างเงี้ยให้เรารู้ทันไปนะรู้ทันมันจะกลับมาเองนะต้องมาเองนะอย่าดึงถ้าดึงแล้วแน่นตัวนี้สำคัญมากเลยคือถ้าสมาธิเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจิตไม่ตั้งมั่นนะเดินปัญญาไม่ได้ขันมันไม่แยกอย่างบางคนชอบพูดมักง่ายนะหมดไม่มีสมาธิไม่เกิดปัญญาต้องพูดให้ละเอียดอีกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องนะถึงจะเกิดปัญญานะไม่ใช่ว่าอย่างนั่งสมาธิน่าไหนเกิดปัญญาโอ้นี่เกิดได้ไงหรือนั่งแล้วเครียดโอ้ยหลวงพ่อถนัดนะทำมาทุกอย่างแล้วไอ้ที่ไม่ดีนะทำมาเยอะเลยไอ้ที่ดีๆไม่ค่อยมีหรอกจิตหนีไปแล้วหนียัง
หนีจ
ะค่ะให้รู้ทันอย่างนี้นะการที่เรารู้ว่าจิตหนีเนี่ยจะได้สมาธินะแล้วต่อไปก็เดินปัญญาถ้าเดินปัญญาด้วยการดูจิตเนี่ยก็ดูอย่างนี้ต่อเลยจิตหนีก็หนีได้เองนะพอรู้ทันก็รู้เองไม่ได้เจตนาจะรู้รู้แล้วก็ตั้งมั่นเองมีแต่คำว่าเองนั่นเลยมันเป็นเองอ่ะกลับไป
นมัสการค่ะไม่เคยศึกษาธรรมะนะคะเพิ่งเคยฟังเทปของท่านประมาณปีหนึ่งแล้วก็มีคุณอา2 คนช่วยสั่งสอนคือคำถามตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าตอนนี้มีจิตที่ดีพอที่จะเดินปัญญาหรือยังคะ
จิตตอนนี้ยังฟุ้งอยู่น
ะ
ค่ะให้ถ้ามันฟุ้งมากก็ทำความสงบทำสมถะบ้างเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปนะแล้วถ้าจะให้ดีก็พุทโธพุทโธแล้วรู้ทันจิตที่มันฟุ้งจิตที่หนีจะได้สมาธิที่ถูกด้วย
ค
่ะได้ทั้งความสงบได้ทั้งความตั้งมั่นหนีไปคิดหรือยังเนี่ยอัดอย่างนี้มากๆนะแต่ว่าการที่จะรู้ว่ามันหนีไปเนี่ยต้องทำกรรมฐานอย่างหนึ่งไม่งั้นเวลาหนีจะหนีนาน
ค
่ะหนีไหลแวบไปเนี่ยทั้งวันเลยไม่กลับบ้านเลยเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้นะเรารู้ทันจิตที่ไหลไปต่อไปพอมันหนีไปปุ๊บจะรู้ได้เร็วก็จะวันหนึ่งเนี่ยจะหลงได้เป็นร้อยเป็นพันครั้งยังไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีอีกนะให้กันบ้านนะไปฟังซีดีหลวงพ่อเยอะๆฟังแล้วฟังอีกถ้ามีแผ่นเดียวก็ฟังแผ่นเดียวนะฟังไปเรื่อยการที่เราฟังธรรมะนะถึงจะเป็นธรรมะประโยคเดิมนะ แต่เราฟังแล้วเราก็คอยดูกายดูใจของเราเรื่อยๆไปนะความรู้ความเข้าใจมันจะเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนประโยคเดิมนี่แหละความเข้าใจจะไม่เหมือนเดิมมันฟังแล้วฟังอีกนะ
กับราชการหลวงพ่อผมยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยไม่ทราบว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนครับ
โอ้เริ่มที่ปัจจุบันนี่แหละการปฏิบัติไม่ไปเริ่มที่ไหนนะไม่ไปเริ่มที่วัดไม่เริ่มที่บ้านเริ่มที่กายที่ใจในปัจจุบันนี่แหละงงบ้างไหมงงก็รู้ว่ากำลังงงอยู่เนี่ยโลภกำลังก็รู้ว่ากำลังโลภอยู่หลงก็รู้ว่ากำลังหลงอยู่โกรธก็รู้ว่ากำลังโกรธอยู่นะดีใจก็รู้ว่ากำลังดีใจอยู่เสียใจรู้ว่ากำลังเสียใจอยู่เรียนลงปัจจุบันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ยากหรอกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนั้นคืออย่างโน้นคืออย่างนี้เรื่องมากการปฏิบัติธรรมคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจถ้าใจไม่ลอยนะดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาหนีไปคิดหรือยังอยากพูดหรือยัง
อยากนะครับ
เนี่ยเห็นไหมเนี่ยความอยากมันดันขึ้นตรงนี้เห็นไหมเนี่ยการที่เรารู้ทันใจที่โอ้ใจอยากขึ้นมารู้ว่าอยากนี่แหละการปฏิบัติแหละอย่าไปนึกว่าการปฏิบัติต้องทำท่านี้ต้องอย่างโน้นต้องนี้มีคำว่าต้องเต็มไปหมดเลยนั่นภาวนาไม่เป็นหรอกอย่าท้อใจนะห้ามท้อใจนะท้อก็ได้แต่ให้รู้ว่าท้อต้องสู้นะ
ต้องมีครูบาอาจารย์หรอครับ
ก็เรามีพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะฟังธรรมที่ท่านสอนเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยเรื่องพูดยากมันอยู่ที่บุญบางคนนะดีๆอยู่แท้ๆเลยไปหาอาจารย์อาจารย์พาลงผิดไปเลยก็มีนะ ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรท่านสอนสมถะวิปัสสนาท่านสอนอย่างนี้นะธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเห็นไหมมีคำว่าเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเลยนะคือเราจะรู้ว่าเราจะทำสมถะนะทำเพื่ออะไรทำอย่างไรนะทำแล้วมีผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องรู้จะทำวิปัสสนาจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลเป็นยังไงต้องรู้เนี่ยอาศัยการได้ยินได้ฟังบ่อยๆงงมากไปให้รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆของตัวเองไปเรื่อยๆนะแล้วการปฏิบัติจะไม่ยากเลยการปฏิบัติทำจริงๆคือการเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ตัวเองจนเบื้องต้นเห็นว่าตัวเองไม่มีเป็นพระโสดาบันเรียนรู้ตัวเองจนเห็นว่ากายนี้แหละที่ว่าเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยจริงๆเป็นก้อนทุกข์จะได้พระอนาคาเรียนรู้ตัวเองจนเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นก้อนทุกข์จะเป็นพระอรหันต์คือเรื่องเรียนรู้ตัวเองเท่านั้นสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็กายกับใจให้กันบ้านนะโยมไปคอยรู้ทันจิตที่หนีไปคิดถ้าจิตหนีไปคิดเราคอยรู้จิตหนีไปคิดเรารู้แล้วก็ไปรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจอย่างเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะมันนานไปต้องสดๆร้อนๆไปปีกลายโกรธวันนี้รู้ไม่ไหวอย่างนั้นไม่ได้ภาวนาหรอกไปรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆลืมคำว่าภาวนาซะคำนี้หลอกเรานะยิ่งคำว่าปฏิบัติเนี่ยหลอกมากเลยคนไทยแปลว่าปฏิบัติว่าทำใช่ไหมวิปัสสนาไม่ได้ทำอะไรนะวิปัสสนาว่าเห็นแจ้งเห็นจริงเห็นถูกต้องวิปัสสนาคือการเห็นอย่างที่มันเป็นมันโกรธขึ้นมาก็เห็นว่ามันกำลังโกรธโลภเข้ามาเห็นมันกำลังโลภง่ายๆแค่นั้นเองอ่ะกลับไป
กราบหลวงพ่อเรียนได้โปรดแนะนำวิธีการแก้ไขอุปสรรคที่สำหรับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะความไม่สม่ำเสมอ1 2ก็ความฟุ้งซ่าน
เนี่ยตรงเป้าเลยตรงเป้าเลยหลวงพ่อพูดบ่อยๆเลยคารวะเนี่ยนะมีจุดอ่อนสำคัญ2ข้อนะถ้าชนะ2ข้อได้เนี่ยง่ายคารวะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมีจุดอ่อนมีจุดแข็งจุดแข็งของคารวะก็คือเรามีการกระทบอารมณ์มากอารมณ์ที่มากระทบแรงเพราะฉะนั้นมันจะดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจง่ายถ้าขยันดูถ้าดูเป็นแต่คารวะจะมีจุดอ่อนสำคัญอยู่สองข้ออันแรกสมาธิไม่มีฟุ้งซ่านนั่นแหละวันวันฟุ้งตลอดเวลาไม่ภาวนาไงอีกอันหนึ่งก็คือไม่ต่อเนื่องทำหยุดขี้เกียจเลย ถ้าเราแก้สองตัวนี้ได้นะเป็นฆราวาสไม่แพ้พระนะในขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยไม่แพ้พระหรอกแต่ขั้นสูงขึ้นไปเนี่ยฆราวาสสู้พระยากอย่างขั้นอนาคาเนี่ยฆราวาสสู้พระยากนะเพราะพระนี่นะออกจากกามออกจากกามฆราวาสเนี่ยอยู่ในกามหมกมุ่นอยู่ในกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวนะนี่เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอะไรเงี้ยวันๆใจหมกมุ่นกับเรื่องเหล่านี้ภาวนาแล้วเห็นทุกข์เห็นโทษของกามยากในขณะที่พระเนี่ยนะถูกบังคับให้ออกจากกามเวลากามเกิดขึ้นในจิตเนี่ยจะเห็นทุกข์เห็นโทษชัดกับคารวะจะได้เปรียบคารวะเคยเล่าให้พวกเราฟังได้มีพระองค์หนึ่งลูกเศรษฐีนะมาบวชแล้ววันหนึ่งไปเห็นพระองค์หนึ่งเขาบิณฑบาตได้ข้าวเหนียวถั่วดำมาอยากกินนะอยากฉันนะตัวเองไม่ได้สักทีเลยนะอยากได้อยากได้ไม่ได้สักทีเลยนานวันหนึ่งบิณฑบาตเห็นเขามีข้าวเหนียวตัวดำหลายถุงนะพระก็เดินเรียงแถวไปมันหมดก่อนท่านท่านเป็นคนแรกที่ไม่ได้ใจก็ใจแป้วเลยนะแล้วนานไปนานไปวันหนึ่งไปบิณฑบาตนะได้ข้าวเหนียวตัวดำมาแล้วพระกรรมฐานนะเอาอาหารมาเทรวมกันนะองค์ที่นั่งหน้าท่านหยิบออกไปท่านไม่ได้ว่าท่านเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าท่านร้องไห้เลยนะเห็นไหมเนี่ยคือท่านเห็นทุกข์เห็นโทษของกามเลยนะถ้าเป็นฆราวาสอยากกินอะไรก็ไปกินแล้วใช่ไหมดึกเที่ยงคืนก็กินได้เป็นพระนะอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนบางวันเนื้ออาหารไม่ถูกปากอาหารไม่ถูกปากหรือไม่มีอาหารเนื้อฆราวาสแพ้พระตอนหลังนี่เลยแต่ท่านต้นๆไม่แพ้หรอกแต่แก้สองจุดนะตั้งใจให้เด็ดเดี่ยวแล้วทำในรูปแบบทุกวันถ้าทำได้นะสมาธิมันจะดีขึ้นแล้วก็ความต่อเนื่องมันจะเกิดขึ้นทุกวันต้องทำในรูปแบบนะแบ่งเวลาไว้เลยก็จะแก้จุดอ่อนสองข้อนั้นแหละ
เวลาทุกวันเนี่ยค่ะควรจะเป็นเวลาไหนที่เหมาะที่สุดไหมครับ
แต่ละคนเหมาะไม่เหมือนกันหลวงพ่อนะเวลาที่ภาวนาดีที่สุดนะตั้งแต่สมัยไหนๆนะคือช่วงบ่ายๆสามโมงสี่โมงเย็นนั้นแม่วันภาวนาดีนะบางคนก็ภาวนาดีกลางคืนบางคนตอนเช้าเราดูตัวเราตอนไหนเดียวตอนนั้นนะเอาเวลาที่ดีที่สุดนะมาภาวนาส่วนใหญ่เอาของเลวที่สุดไปให้พระนะอย่างแก่ก่อนถึงจะภาวนาไอ้ตอนหนุ่มสาวเนี่ยเป็นวัยที่ดีที่สุดนะเอาไว้อยู่กับโลกก่อนวัยแก่แล้วไม่มีเรื่องมีแรงแล้วจะค่อยพอน้ำจะพอน้ำไหวเหรองั้นเราเลือกดูนะอย่างถ้าเราว่างงานตอนนี้แล้วเราภาวนาสะดวกตอนนี้นะภาวนาทุกวันทำให้สม่ำเสมอเบื้องต้นทำไม่มากหรอก15นาทีต่อไปพอจิตใจมันคุ้นมีความสุขนะมันจะเพิ่มบัตรภาวนาขึ้นบางคนบอกลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทนั่งสมาธิไม่เป็นไม่จริงหรอกบางคนนั่งวันหนึ่งตั้งหลายชั่วโมงเริ่มมาจาก10นาทีเนี่ยก็นั่งแล้วมีความสุขบางคนนะหักโหมเริ่มจาก3ชั่วโมงวันแรก3ชั่วโมงที่2 2ชั่วโมงวันที่3ชั่วโมงเดียววันที่4ไม่เอาแล้ว สู้ไอ้พวก15นาทีไม่ได้เต่ามันชนะกระต่ายก็ด้วยเรื่องนี้แหละใครใจออกนอกบ้างเห็นไหมแค่เขาลากใหม่ใจเราก็ไปหาเขาแล้ว
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะยอมได้ปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อโดยการฟังซีดีมาประมาณ6เดือนเจ้าค่ะจึงทำให้ยอมทราบว่าชีวิตยอมที่ผ่านมานั้นอยู่กับความหลงความไม่รู้สึกตัว
เออใช่ถูก
แต่มาตอนนี้หลังจากที่ได้ปฏิบัติตามซีดีที่ได้ฟังโยมก็รู้สึกว่ารู้สึกตัวได้มากขึ้นจิตหนีไปคิดก็รู้ทันได้บ่อยครั้งขึ้นแล้วก็เวลาโยมออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนสายพานบางครั้งโยมจะรู้สึกว่ากายเป็นส่วนหนึ่งจิตที่ไปรู้ว่ากายวิ่งเป็นอีกส่วนหนึ่ง
นั่นแหละขันมันแยกแล้ว
แต่โยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองหรือโยมทราบจริงจริง
ค่ะทราบจริงๆนะขันมันแยกแล้วจิตก็มีสมาธินะ จิตตั้งมั่นจิตเคลื่อนละรู้เคลื่อนละรู้ตั้งมั่นที่โยมฝึกถูกแล้วละเราเห็นความร้ายของตัวเองเนี่ย
เห็นมากเลยเจ้าค่ะ
ขี้โมโหมันอะไรเนี่ยนะรู้ทันมันนะมันเป็นอะไรรู้ทันมันก็ไปไม่ว่ามันหรอก
เจ้าค่ะ
ภาวนาดี
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
เนี่ยมีลูกศิษย์อย่างนี้ชอบนะชอบลูกศิษย์ร้ายๆเนี่ยชอบมากไอ้หนูดีฝังละให้จิตออกนอกยกมือสารภาพมาทั้งห้องเลยนะทำมันไม่รู้ไม่ชี้จิตออกนอกคือมันไหลออกไปอย่างไหลไปดูเขาถือไม้เนี่ยใจมันไปอยู่ที่เขาลืมไปที่ภาวนานะถูกแล้วดี
ขอบพระคุณค่ะ
ไปทำอีก
ขอบคุณค่ะ
ถูกแล้ว
โยมขอคำแนะนำและแก้ไข
คือตอนนี้มันตื่นเต้นไปประคองไว้หน่อยนะแต่ที่ภาวนาอยู่นะถูกแล้วทำให้สม่ำเสมอแล้วนะซ้อมในรูปแบบทุกวันจิตเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้ก็ได้สมาธินะก็เดินปัญญาขันมันก็แยกแล้วดี
ขันมันยังไม่แยก
อื
มอาจารย์บอกขันมันยังไม่แยก
มันแยกสิมันจะไม่แยกนะถ้าจิตมันถึงฐานแล้วขันมันก็แตกออกไปมันแตกเองนะทีมันแตกได้เองบางคนขันไม่แยกเนี่ยต้องช่วยมันแยกต้องช่วยมันช่วยมันพิจารณาถ้าขันมันแยกได้เองแล้วก็ดูขันมันทำงานไปใจหนีไปคิดหรือยังแล้วใจมันหนีไปให้รู้ทันนะไม่ว่าหนีเรารู้หนีเรารู้บ่อยๆใช้ได้ไปทำอีก
ทีนี้ตอนนี้ที่ติดขัดก็คือที่วิญญาณขันดับนะฮะ15-30 นาทีต่อ1 ชั่วโมง
โอ้ดับมากไปนะ
จะทำยังไงคะ
จะดูกระดิ่งไหมเคลื่อนไหวทำงานบ้านไปทำงานบ้านนะกวาดบ้านถูบ้านกวาดแล้วกวาดอีกทำไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวไหมคือบางคนนะจิตมันเบื่อโลกมันเห็นโลกนี่เป็นทุกข์นะมันหลบก็ไปว่างหายไปเลยเราไม่ให้มันหายเคลื่อนไหว
นมัสการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อมาได้4 เดือนแล้วครับก็แต่ก่อนก็หลงยาวครับ
4 เดือนทำได้ขนาดนี้เก่งมาก
ครับ
ดี
ก็ตื่นมั่งดับมั่งหายหลงมั่งครับ
เออดีรู้อย่างที่มันเป็นนะทำให้สม่ำเสมอดีใช้ได้
ครับเอาเรื่องการพิจารณากายครับหลวงพ่อก็อยากให้ไม่ให้ติดเพ่งครับเดินผมต้องดูร่างกายผมมุกตลอดหรือเปล่าหรือยังไง
คืออย่าไปเพ่งมันแค่รู้สึกมัน
แค่รู้สึกว่าขยับตัว
เออแค่รู้สึกใช้คำว่าแค่รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวก็แค่รู้สึกไม่ไปจ้องดูกายนะไปจ้องอยู่ก็ยังดีนะพอเห็นได้แต่ดูจิตนะห้ามจ้องเลยนะจ้องแล้วจะว่างไม่มีอะไรให้ดูเลยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรวม
แล้วจริตผมนี่ต้องดูกายหรือ
ดูกายไปด้วย
ดูกาย
นะจิตมีปัญญาแรงนะดูจิตไปด้วย
ครับ
นะโทสะก็เยอะดูไปด้วย
คนครับ
รีบส่งใหม่เลยกลัว
นมัสการครับผมก็ผมก็ฟังซีดีมาได้2 เดือนแล้วก็พยายามปฏิบัติมาได้ประมาณ4 เดือนครับก็ความรู้สึกช่วงนี้ก็ว่าคือก็ไม่แน่ใจว่าบางครั้งก็รู้สึกว่ามีตัวแล้วก็เห็นจิตเห็นกายซึ่งมันแยกกันออกไปแต่ก็ไม่ทราบว่าไปเห็นจริงหรือเปล่า
ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะเรายังไม่ชำนาญการเห็นทีใจก็ไหลก็ไปรวมนะทีก็ไหลไปคิดให้รู้ทันใจที่ไหลไปคิดนั้นตั้งมันแล้วถึงจะเห็นจริงๆได้ใจยังปนกับการคิดเยอะอยู
่แล้วแต่ผมช่วงนี้ก็ใช้เดินจงกรมนะครับไม่ทราบว่าจะเพราะเวลาเดินก็พยายามจะเห็นกายนะฮะแต่ก็เห็นว่าคิดความคิดก็เกิดขึ้นมา
ลองเดินโชว์ได้ใช้ได้ไปเดินอีก
นมัสการหลวงพ่อค่ะ วันนี้เป็นวันที่ฝันที่เป็นจริง
ฝันเป็นจริงเลย
โยมอยากจะถามคำถามมานานมากแล้วค่ะดีใจที่วันนี้ได้มาถามค่ะก็ปฏิบัติมาสักพักแล้วแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วพยายามทำให้มันเข้มข้นขึ้นก็เห็นความกังวลคือไปปรุงแต่งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้มันกังวลขึ้นมาแล้วมันก็แน่นหน้าอกมากเลยค่ะโยมก็ดูทีวีเพราะว่ามันทุกข์มากโยมก็ไปดูทีวีโยมก็อ่านหนังสือกลับมามันก็แน่นแล้วก็โอเคลองตัดใจทนดูมันเพราะมันทุกข์มากแล้วอยู่โยมก็เข้าใจว่าที่โยมทุกข์มากเพราะโยมไม่เคยเห็นตัวนี้นะคะโยมเห็นว่าโยมรักตัวเองมากพอลงเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าที่เรารักตัวเองมากมันก็เลยความกังวลมันก็น้อยลงซึ่งโยมไม่เคยเห็นตัวนี้เลย
ดีสินะพอหนักเป็นนะโยมเห็นความจริงถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นเลยสุดท้ายมันถึงทำลายความยึดถือในตัวเองได้นะพวกเราแต่ละคนรักตัวเองทุกคนเป็นธรรมชาติสัตว์ทั้งหลายรักตัวเองมากที่สุดยังไอ้หนุ่มๆคนไหนมันมาบอกเราว่ารักเราที่สุดในโลกเลยนะบอกมันเลยว่าโกหกนะชี้หน้ามันเลยผิดหลักมันรักตัวเองที่สุดไม่มีใครหรอกรักคนอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นว่าโอ้ใจมันรักตัวเองมากเห็นตรงความเป็นจริงทำไมรักตัวเองมากเพราะมันยังไม่เห็นความจริงของตัวเราเองนะถ้ามันเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจมันจะรักไม่ลงมันจะร้ายกายนี่ร้ายจริงนะใจก็ร้ายจริงมันจะเลิกรักไปมีแต่ทุกข์แต่โทษเห็นทุกข์เห็นโทษนะถึงจะเห็นธรรมนั่นแหละดีไปฝึกอีก
ขอบคุณค่ะหลวงพ
่อคนเมืองนี้ภาวนาดีๆเยอะนะประสบการณ์บ้านน่าฟังหลายคนเชียว
กลับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือได้ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมาเดือนเมษาแต่โยมเป็นพวกติดรูปแล้วก็วิตกจริตนะฮะฟุ้งซ่านด้วยก็พยายามอยากจะเริ่มก็อยากจะมาขอกันบ้านค่ะ
ถ้าเราฟุ้งนะเราพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธพุทโธไปนะใจหนีไปแล้วรู้พุทโธพุทโธใจหนีแล้วรู้นะใจมันจะตั้งมั่นต่อไปมันไม่ฟุ้งพอไม่ฟุ้งนะจะเห็นกายเห็นใจมันทำงานได้เอง
ตอนนี้เวลาที่ว่าพอพุทโธใจมันหนีอย่างตอนนี้นะคะโอเครู้แล้วค่ะคิดอยู่แล้วพอเรารู้ว่าเราคิดเนี่ยกลับมาอยู่ที่พุทโธใหม่หรือยัง
ไงความคิดมันจะดับไปเองนะเพราะฉะนั้นเวลาทํางานอย่าไปทํานะเวลาทํางานเราสมมติจะเขียนซอฟต์แวร์แล้วรู้ทันว่าจิตคิดเขียนไม่ได้เดี๋ยวเขาก็ไล่ออกนะให้จดจ่อกับงานไปแต่เวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดรู้บ่อย
ๆแล้วที่ท่านพูดบอกว่าอย่าข่มใจแล้วก็อย่าดึงใจนี่มันต่างกับ
มันไปบังคับส่วนมากมันแทรกแซงนะคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยนะจิตมีแบบเดียวหลงหลงหลงหลงหลงนะคนหัดภาวนาใหม่ๆนะหลงรู้แล้วก็จะมาบังคับมาเพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งแน่นๆทำไมต้องมาเพ่งกลัวจะหลงเลยมาเพ่งเอาไว้อีกมาจ้องเอาไว้นะพอภาวนาเก่งๆนะจะเหลือหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้หลงก็รู้ไม่เพ่งภาวนาสุดขีดไปมันจะเหลือแต่รู้รู้รู้รู้ไม่มีหลง
แล้วอย่างเวลาโยมนั่งเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยรู้สึกว่าใจมันไม่ค่อยสงบแต่ถ้าฟังธรรมนี่จะสงบเนี่ย
ได้ถ้าฟังธรรม
นั่นการบ้านที่จะต้องฝึกต่อไปควรจะทำ
เจริญปัญญาบ่อยๆไม่ใช่เจริญเมตตาบ่อย
ๆนะเจริญเมตตา
เจริญเมตตานะนั่งแผ่เมตตาเรื่อยๆฐานเดิมเราโทสะเยอะนะ
ค
่ะงั้นเจริญเมตตาไปวิธีเจริญเมตตาแล้วนั่งนึกเอานะสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนึกไปเรื่อยๆแล้วก็พยายามดูเอาสัตว์ที่น่ารักก่อนกระรอกกระแตอะไรเนี่ยดูน่ารักแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขเถิดไปแล้วค่อยๆเอาสัตว์ที่เป็นกลางๆต่อไปค่อยเอาสัตว์ที่เราเกลียดอีกคนนี้เลยเกลียดที่สุดต้องมีชั้นเชิงนะอยู่ๆไปแผ่เมตตาให้คนที่เกลียดที่สุดแผ่ไม่ออกหรอกมันจะเป็นสุขเป็นสุขโสดเป็นสุขสุขไม่ได้กินหรอกเมืองนี้มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรนะแผ่เมตตาไปแผ่เรื่อยๆแผ่ไปบ่อยๆจิตจะได้สมาธิขึ้นมาได้ความสงบร่มเย็นนะแล้วค่อยมาดูกายดูใจไปเจริญเมตตาเยอะ
ๆโยมก็กำลังอะไรนะก็ภาวนาอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นั่งสมาธิทุกวันแต่ไม่รู้ว่าจะไปถึงยังไงค่ะท่าน
เห็นอะไร
ก็ไม่เห็นอะไรค่ะแต่ว่าหมายถึงว่า
เห็นกิเลสไ เวลาโกรธรู้ไหม
นิดหน่อยค่ะ
ให้รู้เยอะๆหน่อยอย่าไปประหยัดมากรู้น้อยๆโกรธขึ้นมาก็รู้โลภขึ้นมาก็รู้ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้นะคอยรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆของหนูนะมันมีจุดอ่อนใจมันฟุ้งน
ะ
ใจมันฟุ้งมันช่างสงสัยช่างคิดมันฟุ้งเก่ง
ใช่ค่ะท่าน
ใช่ไม่หลอกหรอกไปรู้ลมหายใจไหมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปคอยรู้สึกตัวบ่อยๆ
ค่ะท่าน
ฝึกอย่างนี้นะ
ค่ะท่าน
สมาธิยังไม่พอ
ค่ะท่าน
จำได้ไหมข้าท่านอ่ะให้ไปทำอะไร
ให้สมาให้รู้จักตัวตัวเองค่ะแบบว่าหายใจเข้าออกก็ร
ู้หายใจเข้าก็รู้สึกนะหายใจออก
ก็โทรไปเรื่อยๆนะคะ
ได้ดีต้องฝึกเยอะๆนะ
ค่ะท่าน
ถ้าสมาธิเราไม่พอนะเราจะดูกายดูใจไม่ได้จริงหรอก
ค่ะไม่ใช่ง่ายนะคะท่านยากมากเลยค่ะมันไม่
หลวงพ่อไม่เถียงด้วยหรอกเรื่องยากไม่ยากแต่ว่าหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกเลยที่หลวงปู่ดูลย์สอนหลวงพ่อคือการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ
ยากมากค่ะท่าน
เราอย่างนี้แสดงว่าไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติทุกวันนะคะท่านก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาทุกวันค่ะ
หนูเห็นแม่แก่มันจะกระโจนแก่จะกระโจนไปคิดนี่ลักษณะจิตอย่างนี้นะเป็นจิตฟุ้งซ่านทำอานาปานสติบ่อยๆหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึก
and I guess I notice my mind really getting clinging to sensations and to staying, and then on the other hand, when my mind's going off, I just get lost in it, and so I kind of feel lazy. And I was wondering if you guys.
เขาบอกว่าอ่านหนังสือหลวงพ่อแล้วก็ฝึกดูจิตไปรู้สึกว่าจิตชอบไปเกาะความรู้สึกในร่างกาย
ไม่รู้ทันว่ามันไปเกาะไม่ห้ามหรอกเพราะฉะนั้นจิตไปที่ไหนก็รู้จิตไปที่ไหนก็รู้รู้ทันจิตไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเห็นว่าเราสั่งมันไม่ได้มันไม่อยู่ในอำนาจ
So he says that just when the mind gets caught in the sensations to just know that the mind moved to the sensation okay don't try to control itAnd you'll see whenever the mind moves to anything at all, just know that it moved to that. You'll see that it does that all by itself, that the mind isn't under our control. Don't think too much. Just become aware of much. He says, you're doing fine.
เห็นร่างกายมันทำงานเห็นเวทนาอย่างความรู้สึกในกายเป็นตัวเวทนาความรู้สึกในใจเห็นมันทำงานไปเรื่อยๆหรือจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเราเห็นอย่างที่มันเป็นนะ
So watch the mind moving from thing to thing just see it as it is and learn to become aware more and more often watching the body move seeing the sensations
อย่ากลัวโง่
Don't be worried that you're don't be don't be worried that you're not smart enough.
นั่นแหละปัญหาใหญ
่อะไรนะคร
ับ นั่นแหละปัญหาใหญ่กลัวไม่รู้
He says your biggest problem is that you're worried that you're not going to get it or that you don't understand it.
ก็กลัวจะไม่รู้นั่นก็ไปคิดเอา
สงสัย Yeah, so just know that you're thinking.
อย่างนี้เพ่งเอา
Now you're controlling. You're focusing.
ที่ผิดมันมีสองอันหลงไปคิดไม่รู้ว่ามันไปกลัวมันจะหลงจ้องเอาไว้เพ่งเอาไว
้ so the two areas that we can go wrong is we go to think and we didn't know that we were thinking the other one is pulling in and controlling or focusing and not knowing that we did that either
ให้ดูมันทำงานนะ
so just watch it doing these things just watch it work
ดีเจสลูกศิษย์คนนี้เก่ง
he says you're good
ได้จิตส่งออกนอกบ้างเนี่ยอย่างนี้ได้จิตลงอารมณ์นะอารมณ์คืออะไรรูปที่มองเห็นเราสนใจรูปเราลืมตัวเราเองน เวลาเราได้ยินเราสนใจเสียงเราลืมตัวเราเองเวลาเราคิดเราสนใจเรื่องที่คิดนะเราลืมตัวเราเองเรารักตัวเองที่สุดนะแต่เราทิ้งตัวเองบ่อยที่สุดเลยนั่นคนอื่นเขาทิ้งเรานี่เรื่องเล็กนะเรายังทิ้งตัวเองเลยหลวงปู่พูดคำไหนก็คำนั้นแหละหลวงปู่เป็นพระไม่พูดเนาะเวลาพูดเนี่ยนะคำไหนคำนั้นเลยรู้จักหลวงพ่อคุณไหมหลวงพ่อคุณก็หลวงพ่อคุณตอนยังไม่บวชนะก็ไปเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่บอกให้พิจารณาผมเส้นเดียวหลวงพ่อคุณนะเสียใจหลวงปู่ให้กรรมฐานคนอื่นเยอะของเราให้ถูกผมเส้นเดียวเส้นเดียวนะสองเส้นก็ไม่ได้เสียใจอ่ะไม่เอากรรมฐานอย่างนี้น้อยไปเคยไปภาวนาอยู่หินมะเป้งพรรษาหนึ่งนะไม่ได้อะไรเลยก็กลับมาสุรินทร์กลับมาสุรินทร์แล้วภาวนาไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งก็นึกขึ้นได้ว่าหลวงปู่ให้ดูผมเส้นเดียวก็มาดูผมนะดูผมเส้นเดียวจิตรวมปุ๊บเลยหลวงปู่เป็นพระอัศจรรย์มีโยมคนหนึ่งไปหาหลวงพ่อที่ศรีราชาเนี่ยไปบอกว่าตอนจะลาหลวงปู่มาอยู่ชลบุรีนะไปบอกหลวงปู่ดิฉันจะไปอยู่ชลบุรีหลวงปู่บอกอ๋อเจ้าจะไปอยู่เมืองน้ำเค็มเลยท่านบอกท่านบอกไปดีก็ต่อไปลูกศิษย์เราจะไปอยู่ที่นั่นแล้วแบบนี้เขามาเล่าให้เราฟังอีกทีท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่อัศจรรย์มากเลยดีมีบุญเดี๋ยวหลวงพ่อให้พรหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลังพวกเราภาวนาเป็นแล้วส่วนใหญ่นะหลวงพ่อมาดูว่าพวกเราที่ฟังซีดีบ้างไปบ้างจะภาวนาได้ไหมภาวนาได้โยมก็ภาวนาดีภาวนาเป็นเยอะแยะงั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ๆหรอกภาวนาไปตามฟังซีดีนะภาวนาถ้าสงสัยก็ไปเปิดซีดีฟังมีทุกเรื่องคำถามความสงสัยของพวกเราเนี่ยจะซ้ำไปซ้ำมาเป็นเรื่องไม่ตึงไปก็หย่อนไปมีเท่านั้นนะคนไหนไม่ภาวนาก็หย่อนไปคนไหนภาวนาก็ตึงไปให้มีสติรู้ลงไปตามที่เป็นไม่ยากเลยหรอกนะให้กันบ้านนะไปตามทุกคนเพื่อชีวิตจะได้ดีขึ้นนะไปทางใครทางมัน
เอาเราเตรียมตัวกลับหลวงพ่อครับครับ